xuntando os apartados. Duración, unha sesión. Agrupamento, pequeno grupo. Cada un de vós xa ten rematado o seu apartado, polo que chegou o momento de unilos todos para crear o documento final do club. Para unir os apartados podedes seguir esta proposta. Como unir todos os apartados nun único documento. 1. Gardade todos os apartados na mesma localización. Por exemplo, no mesmo ordenador e mesmo cartafol. No mesmo lápiz de memoria e mesmo cartafol. 2. Copiade o segundo apartado. Abrido o primeiro apartado e gardade o co nome final da documentación do club. Este será o ficheiro final. Recordade poñer o nome indicado polo docente ou o elixido por vós, pero cumprindo coas normas de nomenclatura de ficheiros. 3. Copiade o terceiro apartado e seguintes. Abrido o segundo apartado e copiade o seu contido a continuación do primeiro apartado no ficheiro que está desempregando como final. Seguide co terceiro apartado e así sucesivamente ata que teñades todos copiados no ficheiro final. Non esquezades gardar cada vez que fagades un cambio. 4. Comprobade que están todos os apartados. Unha vez que teñades todos os apartados pegados nun único ficheiro, xa tende a documentación final. Comprobade que están todos os apartados no documento final. Pero queda un último paso. Sabes cal é? 5. Actualizade o índice. Agora que o documento está completo e ten todos os apartados e máis páxinas, é necesario actualizar o índice. Se necesitas consultar como se actualizaba o índice, podes consultar a fase 3.7. Completado. O vosso documento está completo. Pero iso non significa que teñades rematado o reto. Aínda quedan uns últimos retoques.